Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni fyrir hans ræðu. Ég veit að hann situr í atvinnumálanefnd og hefur skipt sig mjög af þessu mál og reynt að koma þessu á réttan kjöl. En mér skilst að það hafi nú gengið alveg illa inn í nefndinni að fá meiri hlutan til þess að hlusta á rök bæði hjá öðrum nefndarmönnum og svo þeim aðilum sem komu til þess að reyna að bæta hér upp á þessa hörmung sem liggur hér fyrir. Mér langar til þess að spurja þingmanninn út í það að þegar þáverandi fjármálaráðherra hæstvirtur skipaði annan nóvember 2011 nefnd þriggja manna sem voru tilnefndir af honum og forsætisráðherra og ráðherra sjávarútvegsmála, þá var það verkefni sett upp fyrir þá nefnd að móta heildstæða stefnu um framtíðar fyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi. Það er þetta hér, þetta kemur hér fram í byrjun athugasemda við laga frumvarp þetta. Er hægt að upplýsa um það hvaða aðilar þetta voru því að þetta frumvarp virðist byggja á því? Og svo langum við einnig til að spyrja hvort hafi komið fram fyrir nefndinni að hér er ýmist þetta kallað veiðileyfa gjöld eða gjaldtaka. Og það er svo að fyrir íslenskum lögum eru skattur og gjöld alls ekki það sama. Því að gjöld er heimilt að leggja á og þá skulu gjöldin öll renna til þeirra þáttar sem fyrirfram er ákveðið í lögum, en sköttum má ráðstafa á annan hátt. Hefur farið fram umræðum þetta í nefndinni og er vitað hvora leiðina á að fara í frumvarpi þessu vegna þess að þetta er afar misvísandi. Þetta kemur bæði hér fram í lagagreinunum og um lagagreinunar og í athugasemdunum því þetta er grundvallar mál upp á ráðstöfun gjaldsins til framtíðar hvort gjöld eða skattir að ræða. 8.12. þingmaður Suðvesturkjördæmis